Gaggooti godina Baalee aanaa akka akkaa keessa walitti yaamanii konkolaataa 30 wal guuranii silaa marii armaan duratti dargaggoota aamboo bulchiisa Oromiyaa waliin har'a aambootti qabaataniif yaa'uttituu jiranii akka jarri jedhanitti magaalaa Roobee darbuu dhawwamanii achi jiran. Uummatilleen hiriira ba'e akka jara kana dabarsanii fi rakkoo amma Oromiyaan keessa jirtu falli argamuu gaafachuutti jiran Soraan Jiraataa dubbisee jira.
Qeerroon godina Baalee kanaan durallee aanaa raayituu daawwee sarara bakka loltoonni biyya poolisii kun qaqqaban hundatti dhaqanii hamma gaalallee qaluu geenye jirraa gaala siinqallee raayituu irrattis karaa harannaa bulluqiinillee Oromoota daangarraa Sumaaleen buqqa'an kana hundayyuu deemaa turre. Akkasumas yeroo darbellee qeerroon godina Baalee hammarree sahargee bahaallee deemee uummata san hunda manguddoota keenya wajjin dabalannee foolleen keenya hundi nu jedhamee dubbisnee turre. Ammas gaafa koloneel Aliyyii Cirrii awwaalcha isaanii qeerroo shawaa lixaa aambootiin beellamannee turre. Walgeennee humna tokkoon gargaarsa sona qabu tokko gargaarsa humna qabu tokko uummata kana buqqa'anii goone jennee kora addaa akka mariitiitti waliin qopheeffannee turre qeerroo godina magaalaa aambootiin jechuudha. Haaluma saniin torbee kana keessa beellamni keessa har'atti qabannee akka har'achii jala gallee bullutti ganamaan magaalaa Roobeetti konkolaataa 30 waliin baaneerra. Yeroo achiisaa nu bulchaa godina Baalee Abdul Qaadir Huseen talaa karaa kana ittiin deemnu jaarsannu keessa jira, foolletu jira, korabittillee isaan kennes nu waliin jiru, waa takka iyyuu hin balleessinu, dhaqnee qeerroo aambo wajjin mari'annee gargaarsa humna qabu nullee akka biyya keessaatti gargaarsi godinni tokko qeerroo naannoo tokko godhaafi jiru kun gahaa miti. Gargaarsa guddaa tokko goonaaf jennee achi deemna talaa nuu kennaannaa nu dhoowwatame bulchaan godina Baalee Obbo Abdul Qaadir Huseen kun. Isaanis hin dhoowwatan korabittillee isaan keenya waan nu bira jiru homaa rakkoon qabu jennee kaanee konkolaataa 30 yeroo Roobee kaanee Adaabbaa keessa kunneen dola ceenee karaa asaasatti goruu fi shaashamanni goru jira. Lugaa asaasaatiin Adaamaa keessaan deemu feenee yeroo achi deemu achumatti makkalaakiyaan yookiin agaaziin federaalaa kan wayyaanee naannoo magaalaa waabee qubatee hagammaatu jira. Kaampii guddaadha. Kaampiin kun naannoo kofala osoo hin gahin magaalaa waabee keessa qubatanii jiru hagammaa. Achitti gadi fe'anii karaa hunda cufanii akka hin dabarre'anii meeshaa kan deeffatanii dhoowwanii. Kana booda namoota akka hin balleessinee duras nama nagaatii karaa nagaa deemaa jirra. Jaarsi keenya gadi bu'ee maal balleessinee jennaaniin ofitti nuqalee fidanii korabittillee isaan kennas nu duubaan jira. Booda garma dadola ofirraa deebinee uummanni waan wanti akkanaa kun waan jedhu dadolas Adaabbaanis akka gaarii misoomatanii amma nagaan gara Baalee galee bulchaan godinaa dhufee akka nu dubbisuuf galma abbaa gadaatti eegaa jira. Qeerroon keenya hundinuu jiru.
Yoo achiisan silamaan mari'achuu feetan bal'inaan Oromiyaa keessaa ijoollee gargaraa dhuftee jiraan.
Wanti mari'achuu feenu guddaan tokkummaan jedhamaa jiru kun walakkaa waggaa tokkoo deemaa jira. Erga waraanni miliyoonii uummata keenya daangarraa uummata miliyoona tokko jala dhufu buqqisee jibaatii hedduu lakkoofsaa jira. Duuti ilmaan Oromoo har'allee shiftoota abdii illeetiin daangaa booranaa fi sarara keessatti dhaabataa hin jiru. Inni kun maal ta'uu qabaadha? Barataan keenya barnoota dhiisee wayiira yuunivarsiitii irraa. Isa kana hooggansi naannoo Oromiyaa waa poostii gochuu qofaa miti. Gadda wajjin giddu galeessaa dhimma waraanaa itti irratti waan tokko barreessee jira. Dhugaadha namni barateetiin bakka tokko gahuu danda'a. Garuu wanni ijoollee kana baasanii waan nuti amma deemaa jirru kanaas osoo lubbuun nama keenyaa guyyaa irraa bahaa jirtuyyuu federaalli baatii sadii afurii kana guutuu ilaahee gaarraa waan kanarratti dhimma godhatee ajandaa godhatee ibsa kennuu miti waan akka dubbataa hin jiru. Kanaaf inni kun hangaroon namni keenya du'aa miidha tokkummaan jennu kun hangaroon deemaa duuti nama keenya guyyarra dhaabbataa hin jiru. Makaraakiyaan quubsumni isaa godina Baalee magaalaa Roobee keessa hin jira. Gindhiin akkasii asaarsii lixaa magaalaa Baalee kanarra hin jira. Shaashamannee keessa yaa'a. Inni kun ammallee agaadimaan bulaa jirramoo tokkummaan nufaas nukun maalidha waan jedhu irra ambootii fi miitiin lama wajjin mari'achuu rakkaayyoo keenya guddaa.
Amma galama abbaa gadaa jirtan makinaan keessan illee nachuun kee jira isaan illee nachi jirtu.
Amma makinaan keessan kee magaalaa guutuu keessa qabatee tumaan namni abbaa kanaan hundi arru hin jiru. Makalaa keessan ammallee oraanii sadiima ofirii nu duubaan dhoftee magaalaa keessa naannoftee nu wanna dhoofsaa jirti.
Amma maanti ta'an amma yoo iyyam dhabdan.
imaan hoga takka dhagaatiin darbannu waallee hin balleessinu maal illee hin jennu hoggansi godinaa maali fakka nu dhoobde talaa maali fakka nu kennuu dide isuma akka dhufee nu dubbisuun amma kaayyoon keenya guddaan malee waa balleessu isaanii yoo barbaadan isaan arabumbi darbatanii xiyyiti godhaanii akka baallee abbaa mirgaati wanni balleessin hin jiru marii hoggantoota godina baalee wajjiin barbaadu.
Isaanii jirtu waliin jirtan amma.
Hundi isaanii ma jiran amma kora bittinnee isaanii kan garaa nama nyaatu hanga har'aan wajjiin yeroo dhaabbatte akkasitti nyaata warri baqate sun namatti gadi fide kora bittinnee isaanii immaan dhaabatee bo'aa ture bulchiinsa magaalaa dhaabbaa fuulduratti.
Ammees jirtan.
Naannuma giddugala waaqoo guutuutii fi galma gadaa kan godina baalee jechuudha cuma naannoo giddugala waaqoo guutuuti magaalaa roobee
jechuudha. Achumaan namni isaan dubbisee eeggachuu jirtan.
Namoonni dubbisee eeggachuu jirra uma takka iyyuu namni uummanni gayyaa'ee magaalaa nama wajjin boohu malee maaskaraa isin deebisan jedhee namni nama wajjin boohu malee warri waa silaa godina waa hoggan jechuun amma namni itti kalaa inni dubbisaa jiru.
Nyaata dhugaatii eessa argatan garam baanee naan jettee nyaata dhugaatii fa'a uummata sanii kenna eree fuula naan jettan boor naa deebi.
Dodolaa fi adaabbaa uummata tu akka gaariitti nuu kenneera bishaan aayilaandiidhaan nyaata. Namoonni jiruyyuu warri dodolaa keessa akka goota jiruun hin gadi yaa'anii inni jira walitti bu'inaa jennee ni ibidda waraanaarraa uummata keenyayyuu dhoggaa ture.
Kan nama gamtaatan.
Makiinaan tun takkaatti miti nama afurtama akkasumas afurtamaa fi shantamaa qabatti. Sisuma manni yaabbatu kana maawwannaan yeroo ayiruutiin kunneenis jiru ijoolleen keenya amma warri shamarranii baay'een jiru qeerroon kana dhufa yaa'an isaan makiina addaati qopheessinee fi makiina ayiruufi fa'aan deemu. Yoosuusi nama 30-40 qabatu isaan qabannee deemaa irraa akka jirutti.
Amala si maan fakkaatu?
Hanga ammaa jechuun namni magaalaa roobee itti dhaabannoo dhageessisaa jira. Manguddoon keenna qeerroon keenna kan karaa nagaatiin bahee jiru. Akkamitti waraana ayyaaneetiin karaa irraa nutti deebi'aa bukkeessi godina baalee jalqabumaa iyyuu asii talaa kennuu maaf kennuu dhabee kan jiru amma dhaabanne adda addaa fudhatamaa jira magaalaa roobee. Hiriira ajaa'ibaatti jira yuunivarsiitii madda laabuurraa hanga kollejjii baalaa taa'oo gara gobbaa kibbaatti irratti qabatee uummanni yeroo ammaatis waraanni agaaziin ayyaanee nurraa hin kaane. Waraanni akka fedhanitti gochaa jira waan ta'eef kun nurraa haa ta'u haaroomsi gara godina baalee haa dhufu. Gareen lammaa baalee dhufee baaleen waa haaroomsu bulchaan godina Abdulqaadir Hussein nurraa haa ta'u dhaabbatannoon guddaa namni kan jiru magaalaa roobee keessa. Talaa hayyamaa san waraana gaazii kanatti bakka jaarsi nu keessa jiru. Garuu talaa sana nuti hooggate laal bulchaan godina gadaa wayii yeroo deemnu talaa makaraa ittiin deemnu nuti hooggate waan ta'eef. Kanaaf namni waraana gaazii illee gabeenatti rafoo dhaabbisee akka nuun deemnu nu godhannee bulchaa godinaa kana. Kanaaf manguddoon keenya karaa seeraatiin nama kana gareen lamma gadhuufi akka nu haaroomsuudha kaabinee walumaa galatti kaabinee godin baalee haaroomsuun qaxxaniidhaan maraadannoo yeroo ammaa deemaa jiru daawundaan wayyaanii
jiratti. Jiraattota dhageenya nama godin baalee gaafachuu jira godin bulchaa godin baalee gaafachuu jira rakkoo uummata kan gaafachuufi jira. Ayyee obbo Kadirii itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii godin baaleeti. Obbo Kadirii akkam wal fayyuma. Fayyina gini badhaadha VOA Washington DC irraa bilbila afaan Oromoo irraa gara keessanitti ijoollee baalee keessatti roobee keessatti uummati ijoollee makiinaa 30 wal guurtee aduu yaa'u jirtu silaa mariif garaan boo yaa'u jirra aduu jettu uummat keenya wal mari'achuuf aduu yaa'u jirra jettu aduu bulchiinsa mootummaati wal mari'acha yaa'u jirru bulchiinsi dabruu nu dhoowwee godina dabruu nu dhoowwee jedhaniiti amma magaalaa gara roobee kan jiran uummatillee niriir ba'uu jira jedhanii waan kan qubqabdu obbo Kadir. Dubbisan dhageette waan kan dhageette.
Inni dhageenya biyya jiru hawaasaa jiraa warra biyya jiru bilbilee bakka wayiitti jirudha.
Ayyee ulfaadha obbo Kadiriin galateeffannoo obbo Kadiriin itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii godinni baaleeti kubin qabu jedha aniin hawaasaaf mareerri jiraa jedha bulchootu kaan ammoo obbo Abdulqaadir faana dhibiilla argachuu hin dandeenye.